La loi ivoirienne est d'une extrême clarté. Sur l'entrée des étrangers en Côte d'Ivoire,
ivoire sariya la dunna minnu bena jamana kɔnɔ danfara de be u ni ɲɔgɔn cɛ sigi la.
Il faut faire la différence entre trois types d'étrangers. Les étrangers qui viennent des états de la CEDEAO bénéficient d'un certain nombre.
Minnu bɛ bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka yala cogo min ka di u ye ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ.
Le droit de circuler librement sur le territoire ivoirien, de résider librement sur le territoire ivoirien et d'exercer librement leurs activités sur le territoire ivoirien. Quant aux ressortissants hors CEDEAO, il faut faire la différence.
Minnu tɛ CEDEAO jamana kɔnɔ, n'u nana u bɛ sɛbɛn ta n'u ka certificat de résidence a nafolo hakɛ ye wa bi wɔɔrɔ de san o san.
Hors CEDEAO, leurs ressortissants paye un droit de résidence annuel de 300 000 renouvelable chaque année. Alors que ceux
au côté France ou le Dou ou Loubé ou Bissaba de ça au sur la Côte d'Ivoire ni France ka barke ngonya de la jamana munte CEDEAO la fana nous ben à Côte d'Ivoire be visa d'état misali la France jamana de mimbe na Côte d'Ivoire avec visa ta.
Il y a un droit de visa qui existe entre ces états et la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un visa entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais même, il y a des États hors CEDEAO avec la Côte, avec lesquels.
Nga jamana dɔ bɛ yen o tɛ CEDEAO la visa tɛ ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ misali la Émirats Arabes Unis. U bɛ se ka taa Émirats Arabes Unis ka sɔrɔ u ma visa ta.
La législation ivoirienne relativement à la présence des étrangers en Côte d'Ivoire est d'une extrême clarté. Fait la différence.
Wa Côte d'Ivoire sariya wu jɛlen do dunanw nali kan.
Régime extrêmement favorable. Autrement dit, un Nigérien, un Burkinabé, un Malien.
Danfara de bɛ jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'u bɛna Côte d'Ivoire ani minnu tɛ CEDEAO kɔnɔ. Wala Niger, Burkina, Mali, Guinée jamanadenw n'u nana Côte d'Ivoire a bɛ komi u b'u ka so. Bawo Côte d'Ivoire bɛ fara CEDEAO jamanaw kan. Nga ni jamana dɔw la n'u bɔra CEDEAO la sariya bɛ se ka yɛlɛma an ni ɲɔgɔn cɛ. Nga jagokɛ bɛnkanw dɔ bɛ fana ni jamanaw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ CEDEAO ko ye n'a bɛ se ka kow nɔgɔya u cɛ.
Côte d'Ivoire sariya bɛ min de fɔ ni AES jamanaw ka boli sementiyara ka bɔ CEDEAO tɔnba la.
Dans ce cadre là, il ne faudrait pas s'attendre à des bouleversements spectaculaires quant au statut des ressortissants burkinabés, maliens et nigériens en Côte d'Ivoire.
Au siratigé là, an kana bila an kunna k'a bɛna ni kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin Burkina, Mali, Niger jamanadenw minnu bɛ jago kɛ Côte d'Ivoire jamana na.
Sisan Côte d'Ivoire jamana la mun de bɛna kɛ ka ɲɛsin jamana minnu tɛ CEDEAO tɔnba kɔnɔ.
La Côte d'Ivoire et ses pays appartiennent à d'autres organisations sous-régionales.
Côte d'Ivoire, nos jamana ou bébé, jagoke ton do kono, il n'a pas conseil de l'entente. Hali ni jamana minnu tɛ CEDEAO la u bɛ se ka na ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Conseil de l'Entente ka sariya min bilara sen kan san 2021 na b'a fɔ cogo
min. En dehors de ces tests, la Côte d'Ivoire et ses différents pays peuvent signer des accords bilatéraux.
O tɛmɛnen kɔ Côte d'Ivoire n'o jamanaw jagokɛ bɛnkan dɔ bilara sen kan n'a b'a to taganasegi ni jago bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Wa n'an ko an ka sariya ta yɛrɛ de ni jamana sababu boli ko CEDEAO la a tɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka ɲɛsin baarakɛɲɔgɔnyaw la ni jamana sababu ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ.
Pas bouleverser les relations traditionnelles entre ces trois pays et la Côte d'Ivoire.